Radyosu'nun eterinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Ali Kertiliye iki evladım var. Ben uşağıma gizli tehditatı yola sana bindirem. Mene iş veren yok, biz kime gidip derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən hazırlə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysə, mənə deyək qad yumağı, ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saat mövzumuz Azərbaycan-Avropa münasibətləridir. Azərbaycan-Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı, idarə heyətinin üzvləri Xalisə Şahverdiyeva və Gülsel Səfərova bu mövzuda söhbət aparacaqlar. İkinci saat isə mövzumuz bugün azadlığa çıxmış vicdan məhbusu hesab olunan Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlıdır. Daha doğrusu Bəxtiyar Hacıyev özü canlı efirdə sualları cavablandırmalıdır. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdik.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Azərbaycan-Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı, idarə heyətinin üzvləri Xalisə Şahverdiyeva və Gülsel Səfərov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Son vaxtlar Azərbaycan rəsmiləri Avropa əleyhinə bəyanatlar, fikirlər səsləndirməyə başlayıblar. Avropanın insan haqları ilə bağlı Azərbaycanın tənqid etməsindən sonra bir qədər aktuallaşmışdı, amma Avropa Parlamentinin son qətnaməsindən sonra Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatları daha da kəskinləşməyə başlayıb. Nəyə görədir bütün bunlar? Kim cavab vermək? Buyur Ramin. Azərbaycan rəsmilərinin dəvətinizə özündən çıxaran nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə mən elə gəlir ki, biraz belə deyək, papadan çox katolik olmaq sevgisi və ya düşünürlər ki, biz Avropa üçün yəni çalışırıq ki, yaxşı olsun, Avropa inteqrasiyaya can atırıq, nə bilim, bu istiqamətli işlər görürük, qonaqlar dəvət edirik və s. addımlar atırıq, amma onlar bizi yenə tənqid edirlər və s. Yəni, biraz ərköyünlük, biraz umma, biraz yəni bu səbəblər ola bilər. Çünki bu mən inanmıram ki, strateji dəyişikliyə səbəb olsun. Çünki Azərbaycanda Avropa inteqrasiya istiqamətində görülən işlərdə strateji dəyişiklik baş vermiş. Bu zaman-zaman olub, yəni müxtəlif dövrlərdə olub. Hətta ABŞ-la da keçən ilin bu vaxtları eyni məsələlər var idi. Mart hadisələrində məsələn 2011-ci ilin ABŞ əleyhinə bəyanatlar verirdi yüksək çinli məmurlar falan. Amma bugün ABŞ-la münasibətlər yenə də əvvəlki qaydada davam edir və hətta yəni bunu inkişaf elətdirmək istiqamətində addımlar atır. Məsələn ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin 20 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər planı və s. Yəni bu kimi addımları məmurlar tərəfindən dəfələrlə atılıb və bundan sonra da belə şeylər olacaq. Yəni çünki o insanlar düşünür ki, biz can atırıqsa belə deyək, Avropaya, Avropa bunu qiymətləndirməyə.
Dediniz, ərköyünlükdən irəli gəlir. Nədəndir bu ərköyünlük? Səbəbi nədir bu ərköyünlük?
Azərbaycan özünü gənc dövlət hesab eləyir. Azərbaycan məmurlar düşünür ki, Azərbaycan gənc və hal-hazırda inkişafa can atan Avropada olmaq istəyən bir ölkədir. Belə bir ölkəyə dəstək olmaq lazımdır. O düşünür ki, Azərbaycanın üzərinə İranın gəldiyi bir vaxtda Azərbaycan Eurovision-i və Avropa dəyərlərini təbliğ eləyirsə, Avropa Azərbaycanın dayaq olmalıdır. Avropa Azərbaycanı bu anında yanında olmalıdır. Əksinə, yəni Avropanın da bu cür bəyanatları Azərbaycan hökumətini özündən çıxarır ki, biz İranla burada çarpışırıq, çalışırıq ki, Azərbaycanda Eurovision keçirək, Avropa dəyərlərini bura gətirək, eyni vaxtda bizə dəstək olmaq əvəzinə siz bizi tənqid edirsiniz. Yəni, bu cür bir məntiq çıxarmaq olur məsələlərdən. Amma əslində, belə deyək, Avropanın da fikri heç vaxt, yəni, hesab etmək olmaz ki, Avropanın fikri bir mənalı fikir olur. Avropa müxtəliflikdir və müxtəlif belə deyək, orada fikirlər olur. Zaman-zaman o fikirlər hansı istiqamətdə dəyişir, zaman-zaman, yəni, bu şəkildə davam edir.
Xaçıxan, buyurun.
Əslində, çox sağ olun, Ramil dedik kimi dəvət üçün təşəkkür edirəm Azad Radiosunun heyətinə və bugün onu başlamaq istəyirəm. Həddən artıq çox pozitivdəyəm. Çünki yaxın dostumuz, qardaşımız Bəxtiyar artıq azadlıqdadır. Bu həddən artıq çox müsbət enerji veribdir. Qaldı sualınızla bağlı. Nədən?
Yer gəmişə gələn saat efirimizdə olacaq.
Gözəl, gözəl. Qaldı ki, sırf Azərbaycanın sonuncu belə rəsmisinin bəyanatı ilə bağlı onu demək istəyirəm ki,
bəli,
bu sadəcə olaraq
bəli, siyasi şöbəsində mi?
Bəli. Bu biraz yenidirəm. Bu Eurovision ərəfəsində bir xilaf belə deyək də, istər beynəlxalq mətbuat olsun, istər müxalifət olsun, istər başqa təşkilatlar, xüsusilə qətnamənin çıxması hökumətin bir mənada biraz dalana çıxmasını diriyibdir və bu da onların reaksiyasıdır. Və hesab edirəm ki, Ramin dediyi kimi bu strateji baxımından Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasını sapma deyil və səbəb də ola bilməz. Çünki hakimiyyətdə olan insanlarda, istər müxalifətdə olan insanlarda kimliyinə asılı olmayır, hamı bilir ki, Azərbaycan yerləşdiyi ərazi baxımından və strateji baxımından yalnız düşüncə həm də düşüncə tərzində yalnız onun seçimi Avropa olmalıdır, Qərb olmalıdır. Çünki bizim yerləşdiyimiz ərazi nə İran bizim üçün model deyil, nə Rusiya model deyil, nə də hər hansı bir başqa bir qonşumuz. Bu yeganə ölkə üçün gələcək, yəni strateji baxımından model ola biləcək yeganə Avropa dəyəridir, Qərb dəyəridir və bu istiqamətdə irəliləyir. Mən çox təəssüf elədim əslində Əli Həsənovun belə bəyanatından, çünki onun mən belə deyək, bəyanatını bir dəfələrlə izləmişəm ki, necə həm də biraz bəzi ifadələr də istifadə olunub, hansı ki
gözləyirdiniz belə bir bəyanat, kəskin bəyanat.
Yox, mən açıq deyim, mən gözləmirdim. Mən düşünürəm ki, düşünürdüm ki, bu Eurovision-dan sonra da ölkəyə biraz qapısını açır Avropaya, biraz belə deyək də özünü göstərir ki, bu Avropanın bir hissəsidir. Yəni bu rəsmi şəkildə mövqeyi var və gözləyirdim ki, ən azından yəni tənqiddən də müəyyən məndə nəticələr çıxartmaq lazımdır. Okey, əgər orada səslənən problemlər, mən Əli Həsənovun dediyi bir məqamı var ki, deyir ki, nədən məcburi köçkünlərlə bağlı məsələlər qabardılmayıbdır, başqa şeylər qabardılır. Mən onun müəyyən mənada razı fikrini anlaya bilərəm.
Amma postkartlarda da məcburi köçkünlərlə bağlı görüntülər
görmədik.
Qarabağla bağlı dağılmış abidələrimizi görmədik biz. Çox istəyərdik ki, onlar da olsun.
Yəni bu baxımdan onu müəyyən mənada anlamaq olar. Amma dediyim kimi, mən çox təəssüfləndim bu bəyanatdan və hesab edirəm ki, hökumət belə bəyanatlardan da daha çox bu prosesdə necə ki üzərinə öhdəlik götürübdür müəyyən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində o öhdəliklərin icrası ilə bağlı real işləri daha da sürətləndirməlidir. Yəni təbii ki görülən işləri hamı qiymətləndirir. Və bu gün həmin Avropa İttifaqıdır ki Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisi ilə bağlı başqa qətnamələr də çıxardır. Və birini yaxşı sərf edəndə yaxşı deyib digərinə pis demək olmaz və hesab edirəm ki Azərbaycan bu mənada xüsusilə bu dönəmdən sonrakı dönəm ən vacib olan odur ki özünün yəni bir dövlət olaraq dövlətçiliyini möhkəmləndirmək, gücləndirmək, öz daxilində olan problemləri həlli üçün Avropanın yaratdığı imkanlardan istifadə etməlidir ki, biz yenə deyirəm dövlət olaraq özümüzü daha da inkişaf etdirə bilək.
Hansı imkanlardır?
Bu imkanlar dediyimiz kimi, yəni Avropanın müəyyən bəlli bir tarixdə formalaşdırdığı bir dəyər sistemi var, dövlətçilik sistemi var ki, hansı ki bizim də əslində baxsaq dövlətçiliyimizin yaranma tarixinə elə aydınlarımız bunu dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycan insanın təfəkkürü Avropa təfəkkürüdür və dövlətçiliyimiz də bu baxımdan 20-ci əsr əvvəlində ilk müstəqillik olan dövlətlərindən biri də biz olmuşuq. O ki qaldı hansı dövlət, əgər biz konstitusiyamıza kifayət qədər belə həddən artıq çox belə böyük möhtəbər bir konstitusiyamız var ki, hansı ki müstəqillik, ikinci müstəqillikdən sonra qəbul olunubdur və orada dövlətin modeli Avropa modelidir və bu istiqamətdə istər demokrasiya olsun, istər yaxşı idarəçiliyi olsun, istər qanunun aliliyi olsun, istər digər insan haqlarının digər sahələri hansı ki bu bütün hamısı bir vəhdət təşkil edir. O istiqamətdə yararlanmaq lazımdır. Biz baxsaq əgər məsələn Baltikanı ölkələrə baxsaq, Şərqi Avropa ölkələrinə bunlar da yəni müəyyən baxsaq tariximiz müəyyən da oxşardı. Ham onlar da məsələn Baltiklər də vaxtilə Sovetin təsiri altında idilər və onlar da inteqrasiya elədi və bu gün onlarda olan problem bizdəki belə deyək də daha azdır və insan yenirəm. Burada əsas məsələ odur ki insan potensialını inkişaf etdirmək, insanın təfəkkürünü inkişaf etdirməkdən söhbət gedir. Yəni mən təzə o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki bizim seçimi yenirəm. Yerləşdiyimiz ərazi baxımından mən qəbul edirəm. Çox çətin bir durumdayıq. Və dövlət hələ də kifayət qədər oturuşmuş, inkişaf yəni tam olaraq oturuşmuş və inkişaf etməyibdir. İnstitutlarımız inkişaf etməyibdir. Və bizim indiki dönəmdə ətrafımız bizim üçün model deyil. Yəni biz onlara uyğunlaşa bilmərik. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, Qərbin bizə təklif elədiyi yeniləşmə prosesini biz dəyərləndirməliyik.
Aydındır. Gülsə xanım, sizin fikirlərinizi eşidək.
Təbii, çox maraqlı fikirlər söylədilər Ramin və Xalisə. Əvvəla öz fikrimi söyləyəcəm və biz üçümüzü birləşdirən həqiqətən bir qurum var, o da Avropa Hərəkatı və Avropa Hərəkatı özü çox müxtəlifdir, Avropanın özü olduğu kimi, özü çox sərbəstdir və müstəqil bir qurumdur. Bu məsələ ilə bağlı mən hər zaman bunu deyirəm, bu, misal üçün, bizim təşkilatın AQAT-ın və indi Avropa Hərəkatının düzü idarəyyətin üzvü kimi çıxış edirəm. Belə deyək, öz fikrim belədir ki, bu bir Avropa Demokratik İnstitutunun bütövlüklə rəyi deyil mənim zənnimcə. Bu 748 səhv eləmirəmsə 748 deputatın cəmi 60-a yaxın olan millət vəkilinin, Avropa Parlamentinin üzvünün bir rəyidir. Yəni, hətta belə yetər sayı yoxdur. Və bu artıq bilinir ki, başqa bir ölkənin, başqa bir millətin, başqa bir subyektlərin lobbiçiliyi əsasında udulmuş bir 60 nəfərin rəyidir. Yəni, düşünürəm...
Niyə belə düşünürsünüz?
Çünki 748 nəfərdən 60-a yaxın, səhv eləmirəm, 60-a yaxın parlament üzvünün belə bir qərarı mənim üçün ciddi sayılmır. Əgər burada 420-450 səs olsaydı, mən bunu daha ciddi eləyərdim. Hətta bunun çıxışlarımı da söylədim ki, mənim etirazım bu prosesə qarşıdır. Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, ATƏT və digər Avropa institutları mən hesab edirəm ki, demokratikdir və demokratiya üçün böyük töhfə verirlər. Lakin bu proses çox mənim üçün etiraza səbəb oldu. Necə ki, Avropa Şurasının bütün bu ölkələr içərisində yalnız Azərbaycana siyasi mərzəçi təyin etməsi kimi. Yəni, bu da ona bənzəyən, ona paralel olan bir şeydir.
Bəlkə burada ehtiyac vardı, ona görə ediblər. Bəlkə başqa ölkələrdə həmin problemlər yoxdur.
Mən düşünürəm ki, çox ölkələrdə bu problem var və mənə çox maraqlı gəldi nə ki, Eurovision qabağı, Eurovision mahnı müsabiqəsi qabağı hamımız bilirik ki, Azərbaycan buna çox yaxşı hazırlaşır və Azərbaycan necə yaxşı hazırlaşdığını biz hamımız gördük. Və bundan öncə may ayın əvvəlindən başlayaraq Azərbaycana gələn beynəlxalq jurnalistlərin rəyləri və sonda 2 gün qalmış finala 2 gün qalmış Avropa Parlamentinin bir mənalı şəkildə hər bir cümləsində hətta etiraz aksiyaların keçirdiyi gün belə yanlış verilmişdi orada. Mən onu özüm də oxudum və belə deyək də təşkilat orqu fikrimizi də bildirdik. Hətta etiraz məsələsi və jurnalistlərin bəzi məhkəmə işləri barədə düzgün olmayan məlumatları heç mən araşdırmadan gördüm. Bu artıq ona gətirib çıxartdı ki, hər hansı bir qrupun burada marağı var Azərbaycanın bu etməsində və hamı da bilir ki, heç bir yəni dünyada əlbəttə ki Azərbaycanı sevməyən ölkə də var, sevən də ölkə var. Necə ki müttəfiq ölkə var, necə ki düşmən ölkə var. Eləcə də mən düşünürəm ki, müəyyən bir qrupun lobbiçik əsasında gələn bir şeydir və bu keçəcək. Biz bir neçə aydan sonra görəcəyik ki, Avropa Parlamenti daha belə pozitiv bir qətnamələr edəcək. Düşünürəm ki, bu bir siyasətdir. Bunun başında təbii ki, siyasətdir və Azərbaycan balanslı, müstəqil öz fikrini söyləyə bilir. Həm İranla bağlı öz fikrini söylədi Azərbaycan hökuməti. Eyni zamanda Avropa Parlamenti çıxartdığı qətnamə ilə bağlı öz fikrini tam söylədi, müstəqil şəkildə. Hər iki tərəflə söylədi.
Deyirsiniz ki, 60 parlamentarinin imza attığı bir sənədi ciddi sənədə qəbul etmirsiniz.
748 nəfər nəzərə alaraq bu yetər say deyil.
Amma bəs bu 60 nəfər ciddi sənəd deyilsə bu 60 nəfərin imza attığı sənəd.
Ciddi sənəd yox, mən bu prosesə ciddi baxmıram.
Əgər ciddi deyilsə, indi belə deyək. Əgər ciddi deyilsə, onda rəsmilər niyə bundan qəzəblənirlər? Niyə?
Çünki bu proses Avropa Parlamentində
yəni, onları qəzəbləndirəcək nə deyilir
bəli,
ki?
Bəli. Onları qəzəbləndirəcək o deyilir ki, orada verilən informasiyaların əksəriyyəti düzgün deyil. Mən bayaq dediyim o həmin o tarix məsələləri və məhkəmə məsələləri ilaxır. Bu məsələlər belədir. Və mən Kəmran öz belə deyək, öz təcrübəmi söyləyəcəm sizə. Mən bu Eurovision qabağı qərb jurnalistləri ilə bağlı bir xeylə müzakirə elədim və hətta məndən də gəlib intervyu almaları və məni də çəkmələrini söylədim. Onlar son günə kimi söylədilər ki, gəlib çəkəcəyik. Hətta mən artıq yer ayırmışdım ki, hansı yer aparacağım və Azərbaycan həqiqətləri adı altında onlar çəkiliş edirlərsə, mən də bir gəncəm, təşkilatı qoyuq bir kənara, biz bir təşəbbüs qrupu olaraq onları dəvət elədik ki, gəlin biz də öz həqiqətlərimizi çəkin və biz də öz həqiqətlərimizi söyləyək. Bir tərəf olmayın və hər iki tərəfi də dinləyin. Yəni belə deyək, əgər çıxıb insan hüquqları ilə bağlı hər hansı bir etiraz aksiyasını çəkirlərsə, mənim üçün də bir gənc olaraq mənim öz problemim var və gəlin məni də çəkin. Son günə kimi onlar söylədilər ki, biz gələcəyik, amma gəlmədilər və mən hətta onlara da belə ünvanladım ki, bunu necə adlandırmaq olar? Və mənə gələn cavab oldu ki, biz sizinlə bağlı başqa məqalə hazırlayırıq, yəni sizin deyəcəklərinizlə bağlı. Bu ayrı bir mövzuydu. Yəni əgər bu belə deyək də obyektiv ədalət axtarırlarsa qərb jurnalistləri mənim də özümün ədalətim var. Həmimiz bildiyimiz kimi ədalət bir nisbi bir anlayışdır. Mənim ədalətimi çəkməyən jurnalist o deməkdir ki onun artıq bəlli şəkildə tapşırığı var. Mənə nə gəlir? Mənə bu məntiq gəlir ki demək ki ona deyilib ki sən yalnız Azərbaycanda Eurovision qabağı 2-3 nəfərin dağıdıcı bir qrupun çıxıb hansısa bir fikir söyləmələrini çək və bizə ver.
Kim deyib?
Mən fikirləşirəm. Bu mənim qənaətimdir. Mənə verilən yəni, cavab...
Düşünəndə də kimi düşünürsünüz ki, kim deyib? Yəni, kimin maraqlarına xidmət edir?
Təbii ki, jurnalistləri kim göndərir bura? Qərbdən, qərb jurnalistləri göndərən qurum. Belə deyək, daha deyək, göndərən qurum. Və bildiyiniz kimi, Eurovision mahnı müsabiqəsində bizim təşkilatımızın könüllüləri bir neçə ölkələrə, delegasiyalara Azərbaycan tərəfindən rəhbərlik edirdi. Və dəfələr olub ki, onlarla söhbət əsnasında onlar Azərbaycanla bağlı müsbət, bəli, burada hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Amma axşam BBC-ni açır və həmin o Azərbaycanı tərifləyən jurnalist açır, deyir ki, gedib mikrorayona, nə bilim, yaxşı başqa bir şey deyək, zibilli qabı qutularını çəkir və deyir ki, Azərbaycan bu gündədir. Halbuki mənim könüllümə o söz deyilir ki, Azərbaycan çox sivildir, çox demokratikdir və axşam BBC-də tamamilə ayrı bir. Mən sadəcə bir insan olaraq, gənc olaraq mən bunu başa düşmürəm. Əgər sən qərəzlisənsə və sən əgər obyektivlik tərəfdarsansə, Azərbaycanlıya o sözü deyən, Azərbaycanlı səni dinləyir. Yox, gedib axşam xüsusi bir reportajdan biz demək ki, deməyək ki, bilirsiniz burada siz bizə niyə bunu dediniz və getdiniz niyə öz xəbərlərinizə, öz BBC, CNN-ə bu cür məlumat yaydınız. Yəni, mənə bir gənc olaraq bu bilirsiniz ciddi mən almıram artıq onu. Çünki jurnalist fikri ilə, dediyi ilə düz olmalıdır. O, onun peşəkarlığıdır. Amma burada isə mən fərqli bir şey görürüm. Əsla düşünmüyün ki, mən hansısa bir qərb institutuna və yaxud qərb qurumuna mən tənqid edirəm. Mən sadəcə o müəyyən bir qrup insan və bu prosesi anlamağa çalışıram.
Çox təəssüf ki, qərb jurnalistikası adında mən danışa bilməyəcəyəm sizinlə, çünki onları müdafiə edim. Onların özləri yoxdur və onları müdafiə etmək haqqım da yoxdur mənim, amma Azadlıq Radiosu olaraq biz həmişə çalışmışıq ki, obyektiv olaq hər iki tərəfə eşitək. Əgər kimlərsə bizə cavab vermirlərsə, bu da onların öz günahlarıdır, bizim deyil. Buyurun, Ramin bəy, əlavəniz vardı.
Mənə elə gəlir ki, biraz həyəcan əsasızdır. Yəni bəzi məsələlərdə əsasız. Yəni mən belə deyək, Xalisə xanımla birlikdə həmin vaxtlarda bir Eurovision ərəfəsində hansı ki Azərbaycan haqqında Avropa mətbuatı yazanda ilə Avropadaydıq. Və orada biz araşdırırdıq ki, nə olub, yəni nə baş verir. Əslində Avropa mətbuatına Azərbaycan haqqında məlumatlar həmişə bu qədər çox gedib. Yəni daha doğrusu məlumat redaksiyaya çox daxil olur. Yəni tənqidi fikirlər falan. Və bilirsiniz ki, bütün dünyada mətbuat çalışır tənqidi səhifələri daha geniş eləsin ki, yəni düzəldə bilsin onu. Yəni həm də bu insanların belə deyək xidmət hesabı olunur ki, məsələnin pis tərəflərini qabardıb onu ondan sonra reseptinin müəyyənləşdirilməsi üçün cəmiyyətə təqdim etmək. Bu bir mətbuatın funksiyalarından biridir. Lakin Azərbaycanla bağlı indiyə qədər Avropa mətbuatı yer ayırmırdı. Niyə? Çünki Azərbaycan hiç tanıyan yox idi, heç kim baxmayacaqdı verilişə və ya qəzetə oxumayacaqdı. Amma Eurovision olandan sonra Azərbaycan diqqət mərkəzində oldu və daxil olan o məqalələri götürdülər, başladılar işıqlandırmağa. Biz nə düşməyə, araşdırmaq, işıqlandırmaq və s. Və təbii ki, bu da böyük oxucu kütləsidir və ya dinləyici kütləsidir və ya seyirci. Bu da vəsait əldə etmədi, bu da yəni, reklamlar qazanmaqdır. Bu çox normal, kapitalist, liberal bir cəmiyyətin və vətəndaş cəmiyyəti olan bir yerin yanaşmasıdır. Burada bizim, belə deyək də, onlara qarşı hər hansı bir ittiham irəli sürməyimiz, ondan narahat olmağımız falan, o heç də yəni lazımlı bir şey deyil. Çünki əgər o bunu yazıbsa, əgər o belə deyək bu problemləri görübsə, biz oturub düşünməliyik. Yəni o problem varmı? Problem varsa gedib onu həll eləməliyik. Yoxdursa digər informasiya vasitəsini dəvət eləməliyik ki, gəlin baxın bu yalandır. Yəni daha peşəkar, daha rahat. Amma yox, yəni sosial şəbəkələr çıxıb bu dünyadan. Yəni artıq yox, artıq BBC Facebookdan zəifdir.
Mərkəzinə gəlsən onu ora
çək. Kəsirəm. Üzr istəyirəm. Artıq yox, tənqid edirlər. Məsələn deyirlər ki, məsələn deyirəm, filan saraya su damır. Yəni sən fakt qoymasın ortaya ki, belə deyil.
Göstərməlisən.
Və ya belədirsə, yəni göstərməlisən ki, belədir. Yəni burada bunu kimsə nəyisə göstərir deyə gəlib öldürəsi deyil ki, yəni, bu qaldı keçmişdə. İkinci bir məsələ, Azərbaycanla bağlı çıxarılan qətnamə və ya qərarlar falan. Həqiqətən biz elə fikirləşirik ki, bu Sovet dövründən qalmadı. Ümumiyyətlə Sovet dövründən qalma ənənələrinə yaxşı yanaşı. Azərbaycan həm də feodal ölkədir. Yəni biz bunu unutmamalıyıq ki, biz feodalizmi daha çox sevirik. Məsələn, çevrə anlayışları, belə ki, niyə başqa məhlənin qızıyla evləndi, niyə Gülsellə durub oturdun, niyə sən ancaq müxalifətlə durub oturmursan, niyə həm də iqtidara salam verirsən və ya iqtidardakı deyirin müxalifətə salam versən, feodal qalıqları da, yəni başqa məhlənin qızına salam vermək. Bu gün Avropada həqiqətən demokrat olub, insan haqlarının müdafiəçisi olub və ya Amerikada, Avropada həqiqətən sevə-sevə istəyənlər var ki, delfinlər suda ölməsin və ya Azərbaycanlılar bu ölkədə ölməsin. Delfinin hüququnu qoruyan insanların var olduğu bir yerdə. Bir insanın hüququnu qoruyan çıxardı. Yəni, kim sifariş verəcək ki, sənə get delfinin hüquqlarını qoru. Yəni, bu olur da insanlar. Mən, məsələn, Avropada bizimkilər deyirdilər ki, bunlar xalq deyir ki, deyirəm niyə? Şey uşaqdan çox it saxlayırlar. Yəni bizim xalq böyük xalqda qiymət verir Avropalıya. İndi demək istəyirəm ki, o heyvana qiymət verirsə, o təbii ki, onun içində bir də sevgi yarana bilər ki, məsələn Afrikada o nəsli kəsilməkdə olan böyük mədəniyyəti olan o Çinqaçukluq azadlar. Yəni onları qorumaq və yaxud da yəni bəs bu ənənələr də olur. Ona görə Azərbaycana da bəlkə o 60 nəfər həqiqətən demokratiya istəyir. Həqiqətən onlar problem görür. Yəni bunu oturub düşünmək, onlarla müzakirə eləmək, dialoqa açılmaq lazımdır.
Evet.
Mən elə gəlir ki, nəinki belə deyək, onların bu fikrini bütün Avropanın fikri kimi qəbul edib tənqid eləmək. Yəni bu gün bir pis, o bizdə bir pis dana bütün sürünü ləkələyər məsələləri, yəni atalarımız hər şeyin adını qoyub gedib. Yəni o məsələdir. Bir dənə məsələ çıxan kimi bütün Avropa. Bunun həm də səbəbi odur ki, mən üzr istəyirəm, biraz çox danışdım deyəsən. Azərbaycanda biz Avropaya inteqrasiyada maraqlı olan kəsimin belə deyək, demək istədiklərini deyirik. Azərbaycan rəngarəng ölkə olmalıdır. Burada kimsə asiyacı olmalıdır, kimsə avropacı, kimsə afrikacı, kimsə monqolcu, yəni kimsə azərbaycançı,
kim rusu, kim iranlı, fərq etməzdən.
Bu belə olmalıdır. Və o adamların da öz fikirləri ola bilər. Kimsə deyə bilər ki, buna heç kim durub deyə bilməz ki, bu belə dedisə, bu deməli öldürmə. Bizim avropacılar bir də görürsünüz, Avropalının tərəfdarları deyirlər ki, Ələhsən o Avropa nəleyinə danışdı, onu öldürmək lazımdır. Yəni olmadı ki, sən Avropa dəyərlərindən danışırdın, qardaş bir dayan da, o da onu deyə bilərdi. Yəni kimsə çıxıb əks fikir deyə.
Avropa Birliyinin rəsmisi, buradakı səfir Roland Kobiet çox normal münasibətlərdir dedi. Bu da onun fikirləri. Bu da onun fikirləri, onu eşitmək bizim borcumuzdur.
Bəli. Yəni, düzdür. Ritorika mənim də xoşuma gəlmədi. Mən də istərdim ki, o ritorik olmasın. Amma bunu da öldürməklə falan yox, yəni xahişlə ki, qardaş, bəs biz dünyaya açılırıq, Avropaya gedirik, ritorikamız dəyişməlidir biz falan. Yəni
evet.
Bir oğul məsləhət.
Aydındır, Azər Məmmədov yazır bizə, Pink Floyd salamı hamıya. Kamran bəy, sətirlərinin tərcüməsini göndərirəm. Mən solu dəstəkləyirəm, buna baxmayaraq sağa yaslanmışam. Mən solu dəstəkləyirəm, buna baxmayaraq sağa yaslanmışam. Ancaq dava düşəndə mən orada deyiləm. Heç vaxt bilmirəm nəyə nəzərdə tuturdu Azər bəy. Siz salamlayıram. Əli Həsənov elə danışır ki, deyəsən birazdan hüququ pozulmuş Avropa insanları müdafiə üçün Azərbaycan iqtidarına müraciət edəcək. Deyəsən Azərbaycan iqtidarı bu gedişlə lap Avropanın Vorzakon statusunu qazanacaq. Şvik Alatavadan yazır bu fikirləri. Salam, Yaşar İskəndərli yazır, çox uzun yazıb, görək, ümid edirəm oxuya biləcəm. Salam, Əli müəllim deyir ki, Eurovision Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün şansdır. Bəs nə oldu, tanıtdınızmı? Niyə cırla, niyə məgər bu ölkədə baş verən Bespridelə cavabdeh bu beynəlxalq qeydiyyələrdirmi? Bəs bilmirdilər ki, bu bizdən zorla yığım müxalif müxtəlif dairələrə ötürdükləri pullar üstlərinə təyyarə göndərilməsinin qarşısını ala bilməyəcək. Əli müəllim, hakimiyyəti qəsb etdiyiniz zamanı yadınıza salın. Milləti arxadan sapladığınız bıçaqları nə tez unutdunuz. Sizin Azərbaycan xanımları haqqında söylədikləriniz sizin və təmsil etdiyiniz hakimiyyətin əxlaqının bariz nümunəsidir. Belə bu da sizə Eurovision iflasınız. Siz bütün sahələrdə iflasdasınız. Yalnız hələlik qolçu dəstələrinizin iflasdan əvvəlki vəziyyəti müşahidə olunmaqdadır. O da tezliklə başa çatacaq. Hər bir hərəkət vəziyyətinizi daha da ağırlaşdırır. Mən imkan bu iqtidarı müdafiə edən Aqat sədri bu suallara cavab versin. Sizin kimi nə qədər öz ədalət olan gənc var, bəs onlar necə? Yaşar İskəndərli soruşur sizdən, mən ümid edirəm ki, oxuyub, yəni çatdıra bildim. Avropanın amansızca və mənfur niyyətlə Azərbaycana son hücumlarından sonra Aqas sədri hansı üzlə Avropaya inteqrasiya etmək fikrindədir? Bu, vətənimizə xəyanət deyilmi ki, Avropanın Azərbaycana düşmənçiliyindən sonra Avropaya inteqrasiya edirlər? Təşəkkür edirəm, bunu Həbib Müntəzir yazır. Gülsəyə Səfərova Avropa Ərəkatında Avropanın özündə olduğu kimi fikir rəngarəngliyinin olduğunu bildirdi. Xanım demokratiyaya qarşı demokratiya ilə silahlanıb və antidemokratik cəbhədə yer alır. Avropaya və Avropadan gələnə jurnalistlərə ünvanladığı tənqidləri avtoritar rejimə qarşı səsləndirə bilərmi? Burada canlı efirdə Avropa mediasının qərəzli olub Azərbaycan mediasının qərəzsiz olduğunu deyə bilərmi? Məcid Mərcanlı soruşur bu fikri sizdən. Məlumat verənləri suslayan xanımdan soruşuram ki, yəqin o da sizi nəzərdə tutur. Niyə beynəlxalq təşkilatlar sizə deyil? Onlara inanır. Ola bilər. 100 informasiyadan biri yanlış olsun. Axı iqtidar təbliğatçıları o qədər yalan danışıb ki, onların heç düz sözünə də inanmırlar. Səmimi olun xanım. Reallığı əks etdirin, qoy sizə də inansınlar. Nabatəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri. Bu ölkədə yaltaqlar vicdan əzabı çəkmir, bircə namusumuz qalıb ki, əl uzatmasınlar, artıq onda edirlər. Ar olsun, eşqin imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Buyurun, Gülsey xanım, ən çox suallar sizin ünvanlarınızda.
Gülsey xanımın biz kölgəsində qaldıq.
Sonra mən sizin fikrinizi buyurun.
Hər zaman mənə ünvanların dırnaq arası fanatlarım da var idi arasında. Müntəzir başda olmaqla. Əvvəla... Əvvəla mən hər dəfə bunu demişəm. Mən iqtidarı müdafiə edən tərəf deyiləm. O, bəlkə də 101-ci dəfə deyirəm. Mən Azərbaycan dövlətçiliyi.
Amma nədən sizi elə tanıyırlar? Yəni elə bir imiş formalaşdırırsınız.
Nədən sizi tanıyırlar? Görünür, dövlətçilik, demokratiya kimi məfhumlardan xəbərdar deyillər. Və eyni zamanda milli maraqları qorumağı iqtidar kimi qələmə verirlərsə, əfsuslar olsun, siyasi nəzəriyyə və politologiya ilə bağlı kitablar oxumaqları zəruridir. Yəni ki, bundan sonra bir daha mənə o cür məsələlər etməyəcəklər. Belə deyək, Avropa inteqrasiya və antidemokratiya belə. Avropa inteqrasiya bir prosesdir və bu proses belə deyək, demokratiyanın öncü sıralarından birini tutur. Bəli, Azərbaycan bayaq da deyildiyi kimi qərb modelini özünə əsas inkişaf modeli tutub və biz təşkilat olaraq hər zaman Azərbaycan üçün, milli maraqlar üçün bunu altından belə deyək, qırmızı xətlərlə çizərək söylürəm ki, burada Azərbaycanın milli maraqlarını təmin edən bütün proseslərdə biz varıq. Avropanın qonşuluq siyasətində, şərq tərəfdaşlıq siyasətində, ATƏT, insan hüquqları ilə bağlı hər bir məsələdə biz Azərbaycan gəncliyi olaraq ilk növbədə ölkəmizin milli maraqları olmaqla, daha sonra Avropa demokratik dəyərlər olmaqla hər zaman işimizdə bunu göstəririk. Və əgər mənə ünvanlanan sual sahibi, əgər bir bu cavabımda belə deyək də, nəsə bir şübhə oldusa, bizim gördüyümüz işlərdə, bizim etdiyimiz fəaliyyət və layihələrə nəzər yetirsin və orada o tam aydın görəcək. İkinci bir məsələ ondadır ki, elə bir ölkə yoxdur ki, onun problemi olmasın. Bunu hər kəsdir də və elə bir cəmiyyət də yoxdur ki, onun problemi olmasın. Yəni, həm dövlət, həm də ki, cəmiyyətin problemi var müəyyən bir şəkildə. Və istər bu ekoloji, istər siyasi, istər sosial və ilaxır. Bəli, bizim ölkəmizin də bu tip problemlər var və heç də az deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz təşkilat olaraq dövlətin qəbul etdiyi dövlət proqramlarında aktiv iştirak etməkdən yanayıq. Bunu əgər iqtidarlaşma ilə səhv salırlarsa, yenə deyirəm, əfsuslar olsun ki, bunu səhv salırlar. Əgər Azərbaycan gənci 2011-2015-ci illərdə onlar, mənə sual verənlər, uzaq tutub Azərbaycanla bağlı mənfi fikirlər formalaşdırmaq istəyirlərsə, onlar öz işidir, amma mən bunu onlara çağırmıram və mən özüm bunu pisliyirəm. Mən bir gənc olaraq görürəm ki, dövlət proqramlara başlayıb və mən adiyyatı olaraq, təşkilat olaraq bir təşəbbüs qrupu olaraq bu proqramlara qoşuluram və ən azı dövlət gənclər siyasətində öz tövbəmi etməyə hazırlaşıram. Əgər kimsə bununla bağlı...
Amma siz də deyil ki, Gülsey xanım, siz hökumətin siyasətini dəstəkləyirsiniz.
Mən Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi bütün proqramlar, eyni zamanda Avropa inteqrasiya prosesində bütün məsələlərlə bağlı hökumətin, dövlətin, xalqın üçlükdə birgə mənafeyindən yanayım. Bunu bir mənalı şəkildə qəbul etsinə həm dinləyicilər, həm də siz. Avropa inteqrasiya məsələsində iqtidar müxalifət yoxdur. Avropa inteqrasiya məsələsində ümumiyyətlə iqtidarın mövqeyi, müxalifətin mövqeyi yoxdur. Eyni zamanda milli maraqlar məsələsində də iqtidar və müxalifət mövqeyi yoxdur. Gəlirik Qarabağ məsələsində. İqtidar müxalifət mövqeyi yoxdur. Əfsuslar olsun ki, əgər kimsə Azərbaycanı sevmirsə, belə deyək, Azərbaycana bağlı istəyirsə mənfi bir hallar etsinlər, təbii ki, mənə bu çıxışım edəcək iqtidar yana. Amma əgər bilikli bir insan varsa və normal siyasi proseslərə müşahidə edib bir rəy bildirirsə, təbii ki, mənim və bizim təşkilatımızın, bizim ətrafımızın sırf bu sahədə işindən...
Sadəcə sizin fikirləriniz, hökumət yönümlü şəxslərin fikirlərindən heç nə ilə fərqlənmir. Ola bilsin ki, ona görə də bu da...
Bilirsiniz, Kəmran, yozmalar çox ola bilər və mən bu yozmalar, döşər və böhtanları özümdə hiss eləyən bir insana və bu dəfələr olub, hətta üzr istəmələrdə qalıb yerində və siz bilirsiniz mən kimi deyirəm. Və şər və böhtan atıb, əgər hər hansı bir insan haqqında mənfi rəy formalaşdırırlarsa, bu normaldır. Amma mən bir gənc olaraq Azərbaycanın Avropa inteqrasiya prosesində daha da möhkəmlənməsinə yanayam. Əgər burada Azərbaycan dövləti 5 proqram çıxaracaqsa, mən 5-inin də yanında olacam. İkisini çıxardacaqsa, ikisinin də yanında olacam. Əgər Avropa, Azərbaycan üçün hər hansı bir qonşuluq siyasəti və yaxud tərəfdaşlıq bir siyasəti çıxardırsa, mən yenə Avropanın yanında olacam. Mən və bizim təşkilat, biz ümumilikdə bu prosesin ən qarşıda gedən tərəflərindəydik. Eləcə də mən düşünürəm ki, Avropa hərəkatı da bu istiqamətdədir. Tək bizim təşkilat yox.
Ümumiyyətlə, bu nədir? Yəni, kimsə hakimiyyət dəstəkləyə bilər, kimsə müxalifət dəstəkləyə bilər, kimsə neytral ola bilər,
ki,
kimsə...
Dinləyicilərimi sadəcə
onlara səsləndirir. Mən də dinləyicilərə deyirəm, sizdən nə işin var, qurban olmalı. Yəni, hər kəsin bir fikri ola bilər. Külsel biraz belə o qədər hüzumlar edirlər ki, yəni, biraz nə olacaq ki, yəni, bu hakimiyyət... Bu hakimiyyət, belə deyək də, hər hansı bir əcinə falan deyək ki, məsələn, JEK müdüründən başlasaq saymağa, Azərbaycan əhalisinin neçə milyonlu təşkil edir bu hakimiyyət. Yəni, onlar Xəzəri tökəsi deyilik ki, sabah ki, bəlkə də tökəcəklər.
Xaysı xam, əlavəniz vardı, mən bəyəqlərim imkan vermədim. Buyurun.
Əslində, yəni, biz çox danışırıq ki, yəni, bu bəllidir hamıya. Yəni ki, bu əslində deyilənlərin çoxu insanlar hamısına bəllidir. Amma nə eləməliyik? Məsəl üçün, mən yəni, biraz ümumi götürəndə prosesə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət götürdüyü öhdəliklərlə bağlı, ümumiyyətlə, tək öhdəlik deyil, bu kimisə qarşısında vəzifə deyil. Sadəcə o seçdiyi yolla bağlı, biraz addımlamaqda, biraz iradəsini gücləndirməlidir. Yəni, bu, təbii ki, rəsmlər bildirir ki, bizim yolumuz Avropa yoludur. Bu istiqamətdə addımlar güclənməlidir və addımlar nə olmalıdır? Bu addımlar olmalıdır ki, tam qonşuluq siyasəti ilə bağlı kifayət qədər bir proqram var və proqramdan maksimum dərəcə yararlanma lazım və islahatlara gedilməlidir. İslahatlar bütün sahələrini əhatə etməlidir. İqtisadiyyatı, sosial sahəni, eyni zamanda siyasəti də. Və bu yenilənməkdə iştirak edə biləcək bizim kadr pası, yəni insan resurslarımız var mı? Əgər bu sual ortaya çıxsa. Mən isə bilirəm ki, bu müəyyən mənada var və bunu bu prosesi, yəni birin, ikinin belə deyək də prosesi deyil. Bu bir uzun müddətli yoldur. Sadəcə bu yolu bir var, məsəl üçün ola bilsin ki, iqtidarda olan hesab edir ki, bu yolu 50 ilə keçə bilər, 100 ilə keçə bilər. Amma biz hesab edirik ki, bu yolu daha da qısaltmaq olar. Və qısaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Məsəl üçün viza sistemini yaxşılaşdırmaqla bağlı konkret olaraq səmimi olaraq Avropalı demək lazımdır ki, Avropalı. Demirsən sənə inteqrasiya, sən mənə istəyirsən ki, islahatlar edim. Gəlin oturaq, məsələn, viza sistemini sadiləşdirir. İnsanlar gedib gəlməlidir. Sonra, burada olan, dediyim kimi, vətəndaş cəmiyyətindən işləməklə bağlı, qonşuluq siyasətindən bağlı verdiyi tək viza sistemi deyil. Başqa vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı var, islahatlar var, demokratiya sahəsində, insan haqları sahəsində, yaxşı idarə etmə sahəsində bu sahədə faydalanma lazımdır. Kifayət qədər, indi məsələn, dövlət proqramı var xaricdə təhsillə bağlı. Məsələn, mən keçən rəsmi statistika rəqəminə baxıram. 5-7 illik proqramdır ki, hansı ki 5000 tələbə gedib oxub gəlməlidir ki, onlar da dövlətdə çalışmalıdır. Çünki öhdəliklərdən biri odur ki, xaricdə təhsillə bağlı. 2011-ci ilə kimi xaricdə təhsil oxuyan uşaqların sayı, tələbələrin sayı 1204 nəfərdir. Yəni, bu çox aşağı göstəricidir. Bu proses sürətləndirilməlidir. Çünki 5 il ərzində normalda indi 3500-dən çox tələbə gedib oxuyub gəlməli idi. Və o həmin gələn tələbələrdən maksimum dərəcə dövlət çalışmalıdır ki, özünün inkişafı üçün istifadə eləsin. Yəni burada kimsə dövlətin, yəni dövlətçiliyin düşməni deyil. Burada istər Gülsel olsun, istər biz, hamımız istəyirik ki, bu dövlət yaxşı olsun. Sadəcə olaraq siyasi proseslər elədir ki, tam kimsə marağına bu cavab vermir, kimsə marağına cavab verir və s. və s. Amma ümumi olaraq bu dövlət bizimdir.
Bax, bu, bu dövlət bizimdir. Götürdü. Bu kimin marağına cavab vermir? Bax, bu suala özünüz cavab verin. Doğrudan mı Gülsel xanımın dediyi kimi bunun arxasında hansısa bir maraqlar var? Bu doğrudan mı qərəzlidir, yoxsa burada olan hakimiyyətin marağına cavab vermədiyi üçün onlar belə cavablar verdilər onlara?
Bilirsiniz, məsələn, mən prosesi bir tərəfə baxmıram da ki, kimin cavab verir, vermir də. Konkret olaraq qətnamə çıxıb və ona cavab da rəsmi qaydada var, elə deyilmi? Amma prosesi baxmaq lazımdır ki, və bu qətnamədə yazılan məsələlər, toxunulan məsələləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni bunu tək sözdə yox, biz hər şeyi yaxşı edirik, siz bunu qiymətləndirməlisiniz.
Amma orada göstərilənləri də qəbul etmirlər.
yenə deyirəm, bu rəsmi mövqeyi var da, mən rəsmi mövqeyi şərh etmirəm. Mən sadəcə öz fikrimi demək istəyirəm ki, konkret olaraq göstərilən problemlərlə bağlı, yəni reallıqda biz baxanda o problemlərimiz var. Elə deyilmi? Və o problemləri ola bilsin ki, məsələn, dövlət hesab edir ki, onun gördüyü işləri kifayət qədər qiymətləndirilməyiblər və yaxud da ki, vaxtında belə deyə, məqamında qətnamə çıxmayıbdır. Ola bilsin, bununla bağlı narazılıq da ola bilər. Sadəcə mən demək istədim odur ki, bax biz yəni vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, gənclər olsun, istər iqtidar yönlü, istər müxalifət yönlü, istər sadəcə olaq müstəqil düşünən insanlar. Bilməli, biz bir şeyi dərk eləməliyik ki, bu dövlət bizimdir, nə deyilmi? Və biz nədən, məsələn, laf dövlətin özü də xarici təzyiqləri sən azaltmaq üçün özün özünü daxildə möhkəmləndirməsi. Yəni bu balaca uşağın da bildiyi bir şeydir, nə deyilmi? Ki kənardan sənin belə deyək də öz vətəndaşı ilə öz belə də ölkəndəki daxildə olan prosesləri təzyiqlə azalsın. Əgər sən bunu təzyiq kimi qəbul edirsənsə, yəni bu qəbul edirsənsə başqa məsələdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu addımda məsələn bir tərəfi dışlayıb sadəcə olaraq digər tərəf bir mənalı mövqe göstərmək ki, mən səni qəbul etmirəm müxalifət, amma mən iqtidaram və hər şey iqtidarda gözəldir, belə bir şey yoxdur. Və yaxud da ki, müxalifən deyim, hər şey pisdir, hər şey negativdir, belə bir şey də yoxdur. Sadəcə olaraq, hər bir insan çalışmalıdır ki, bax, bu prosesdə öz tövbəsini verə bilsin. Və tövbə nədən ibarətdir? Okey, problemlər var, problemlər işıqlandırılır. Bura, Avropalıdan çox da buranın özünü insanları da açıq-açıq bunları deyir. Və bunları icra edən, yəni buna məhsul olan iqtidar bunları səmimi qəbul eləməlidir. Və biraz dözümlü olmalıdır. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, hər iki tərəfin, istər iqtidar olsun, istər müxalifət olsun, istər Avropalı olsun, mən daha çox Avropanın iqtidarı nəzərdə tuturam, bu münasibətlər səmimi olmalıdır və səmimi çalışmalıdır ki, əgər bu ölkəni biz görmək istədiyimiz necə görmək istəyirik, o istiqamətdə addımları sürətləndirsinlər. Və addımların sürətləmi deyəndir, birinci başlanacaq islahatlardır, islahatlar mütləq olmalıdır, yəni bu qaçılmazdır. Bunun üçün insan kadr potensial formalaşdırılmalıdır. O potensial ola bilsin kifayət eləmir. Bunun üçün də yenilirəm. Dövlət proqramı var, bu çox icrası onun sürətlənməlidir. Vətəndaş cəmiyyətlə münasibətlər açıq olmalıdır. Necə ki, Eurovision ərəfəsində tam hansısa bir kampaniya keçirilirsə, Sing və Song
Sing for Democracy.
Demokrasi, demokrasi üçün oxu. Kampaniyasında necə ki, iqtidar yönlü jurnalistlər də ora qatılır. Bu tədbirlər, bu açıq müzakirələr keçirilməlidir. Dinləmələr olmalıdır. Problemlər ümumiləşdirilməli və bunun həlli yolları fikirləşməlidir ki, biz necə eləyək ki, öz yaşadığımız mühiti, dövləti daha da inkişaf etdirək və burada tək belə də bir mənalı bir qrup iştirak etməsin. Bütün qruplar əhatə olunsun bu prosesdə.
Bayaq birinci ilk çıxışınızda bir nüansı toxundunuz. Təxminən bir ay bundan əvvəl Avropa Parlamentinin bir qətnaməsində olmuşdum Azərbaycan-Ermənistanla bağlı və bu qətnamə az qala bizdə Toy Bayramla qəbul olunmuş, çünki orada Ermənistanın
işğalçı ölkə. Birazdan başqa qətnamə qəbul olunacaq.
Hə, ondan sonra amma bu qətnamə qəbul olunda bu əks reaksiyaya səbəb oldu. Sizə nədən irəli gəlir bu? Xalisə xanım, siz cavab verin, sonra Gülsəy xanımdan soruşacağım.
Yenə deyirəm, bizim Qarabağ məsələsi çox yararlı yerimizdir. Məsələn, burada əyləşənlərin ikisi, Gülsəyə bilmirəm, biz özümüz, mən özüm məcburi köçkünəm, Ramin də həmçinin. Yəni, bu prosesdə, belə deyik də, müharibənin ən ağrılarını görmüş insanlar bizlərik. Və bu mənada, yenə deyirəm, qəbul edibdir, siyasi iradə var, bunu gücləndirmək lazımdır, o lobbicilik işidir, Azərbaycan bu işlərini gücləndirmək lazımdır və Azərbaycan hətta belə müstəqil düşünən insanlardır ki, hansı ki, hökumət özü maksimum dərəcə çalışmalıdır ki, o insanlar əməkdaşlıq etsin ki, Azərbaycanın bu sırf Qarabağla bağlı mövqeyi beynəlxalq səviyyədə güclənsin. Yəni, bunu sırf öz kadrları yox, eyni zamanda müstəqil gənclərdən də istifadə etməlidir. Qaldı ki, bu qətnaməyə sevinib o birisində ağlamaq məsələsidir. Mən nə deyim, valla, mən dedim də, mən çox təəssüf elədim ki, bu ağlamaq hissəsindən təəssüf elədim. Yəni, sadəcə olaraq elindirəm. Bu məsələ bir tolerant olmalı lazımdır və yenilikçi olmalı lazımdır. O problemi aradan qaldırmalı lazımdır. Hər dəfə kimsə qətnamə çıxartıb bəyanat verməklə kifayətlənməmək olmaz.
Buyurun Gülsəy xanım.
O deyilir, döyüş alnımıza yazılıb.
Aynəsin logosudur.
Ümumilikdə də belə de və Avropa inteqrasiyası ilə bağlı müsbət nəticənin əldə edilməsi ilə bağlı hakimiyyətdən tutmuş sıravi bir insana kimi düşünürəm göz tövbəsini etməlidir. Mən bu Eurovision qabağı sonuncu tədbirdəki antitolerantlıq məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Biz həmişə deyirik ki, tolerantlıq. Bəli, Azərbaycan ümumilikdə tolerant bir ölkədir, amma iqtidar müxalifət məsələsinə gəlincə çox böyük bir qeyri-tolerantlıq mən müşahidə elədim son tədbirdə. Mən özüm orada iştirak elədim və orada gördüm ki, belə deyək də, iqtidar tərəfi və çox yaxşı bir şəkildə öz sözünü çatdırdıqda qarşı tərəfdə, müxalifət tərəfində böyük bir aqressiya, söz kəsmək, iqtidara söz vermək, bu ki məsələni öz gözümlə gördüm. Yəni demokratiya carçıları özləri tolerantlıqca, özləri artıq qarşıdakı əks fikrə qarşı.
Görsən, mən bilmirəm sən hansı sən iştirak edirsən, mən iştirak edirəm sadəcə YouTube-dan baxmışam, çox izləmişəm sözünü kəsdiyin üçün. Məsələn, mən Sink və Demokrasi də məsələn o səs qəzetinin qutuları, Emin çox orada mən açıq deyim, Emin çox səbirli idi. Mən ümumiyyətlə prosesi deyəndim.
Bax,
biz sən necədir proses? Proses onda deyir ki, insanlar danışmaq istəyir. İnsanlar danışmaq istəyir. Və danışanda istəyir ki, bunu kimsə eşitsin. Və
Emin dəfələrlə orada xəbərdarlıq etdi ki, mən sizə söz verəcəyəm.
Bəli, yəni bu özü, yəni yenə hər bir halda debat da deyildi o.
Sadəcə orada necədir?
Hər hansı formada adın nə qoyar? Amma müzakirə idi. Yəni insanlar kim deyildi.
Kimi orada oturdum, əyləşdim və kanka iqtidar nümayəndə danışdıqda 10 dəqiqədən sonra onun sözü kəsildi. Emin tərəfdən yox. Mən ad çəkməyəcəm kim tərəfdən. O ad çəkilirdi və o kəsiləndə də hətta deyilirdi ki, axı sən danışanda sənin sözün kəsilmədi. Yəni nə isə, bu gün onun mövzusu deyil, sadəcə fikir. İndi məncə ümumiyyətcə heç kim sözün kəsməməlidir.
Yox, heç bir mikrofonu olmayan müxalifət təbii ki, əlinə mikrofon tutan kimi başlayacaq hamının sözünü kəsməyə. Yəni, çox haqq qazandırmaq lazımdır, çünki müxalifətə meydan verməyəsən o deyiləcək.
Və o ki qaldı bu qətnamə məsələlərinə, biz bir neçədən sonra görəcəyik ki, Azərbaycanla bağlı başqa bir pozitiv bir qətnamə oldu. Bu olmalıdır. Bildiyiniz kimi Nabuko məsələsi iflasa uğradı və bu bəlkə də onun bir nəticəsi kimi də qiymətləndirilə bilər. Belə bir mülahizə var və bizim gəncliyin vətəndaş cəmiyyətinin bilmədiyi başqa bir siyasi və iqtisadi manevrlər də var ki, biz bunu ötən aylarda da şahid olacaq ki, niyə bu qətnamə mən sadəcə olaraq bir siyasi analiz etməyə çalışıram ki, yəqin ki, bu həm də bunun nəticəsi, amma yaxşı ki, azad bir şəkildə, demokratik bir fonda, Azərbaycanda, Bakı şəhərində biz gənclər oturub bu siyasi məsələləri analiz edirik. Və bu qətnamələr çox olacaq, dəfələrlə çox olacaq, Kamran, belə də yaxşı da, pozitiv də. Mənim fikrim var ki, mənim bir amalım var ki, Azərbaycan gənci bir amal uğrunda vuruşsun. Nədir? Avropa inteqrasiya öz yerində, demo öz yerində, amma bizim bir problemimiz var. Bugün həmişə demişəm və deyəcəm. Qarabağ problemi, o münaqişənin həllində Azərbaycan gəncliyinin konkret mövqeyi, 1 milyon qaçqın isə bütün beynəlxalq aləmdə, bütün dünyada birinci yerdə olduğunu Azərbaycanda onu söyləsinlər. Bu bizim əsas amalımız olmadı və təbii ki, bununla paralel Avropa inteqrasiya, demokratik dəyərlərin daha da burada formalaşması.
Aydındır. Raminə sual var, Hacı Acıyev göndərir. Təşkilatınızın keçirdiyi Avropa günü aksiyasından çəkilmiş şəkillərdən birində əlində Freedom and Justice şüarı tutan adamın şəklini paylaşmış bir gəncə nəyə Freedom, nəyə Justice, xahiş edirəm siyasiləşdirməyin kimi şərh yazan və ümumiyyətlə bu vaxta kimi açıq aydın hakimiyyət yönümlü olduğunu gizlətməyən Gülsel Səfərova ilə Gülsel Səfərova amma deyir ki, o hakimiyyət yönümlü deyil. Bir koalisiyada olan təşkilatın Avropa dəyərlərinə nə dərəcəyə qədər sadiq ola biləcəyini düşünürsünüz? Yenə Raminə, bu yaxında İran səfirliyi qarşısında polisin maniyəsi olmadan keçirilən aksiyada İrəli Gənclər Təşkilatı ilə yanaşı Avropa Hərəkatının da çox sayda fəal iştirak etdiyi barədə xəbər yayılmışdı. Bu doğrudur, soruşur sizdən. Gülsel xanıma, Gülsel xanım, Azərbaycanda sizin hesablamalarınıza görə hələ nə qədər həqiqət ehtiyatı qalıb? Soruşur sizdən Hacı Hacıyev.
Mənə sual yoxdur. Cavab
verəsiniz, qoy, mən hamısını oxuyum, ümumilikdə cavab verərsiniz. Hələ ki, yoxdur.
Sual arasında sənədir, sən ən yaxşı şəxs.
Bizə oxumaq məsləhət bilən xanıma deyirəm, o da Vladimir İliç Leninin Çujim Flagom məqaləsini oxusun, onda özgə bayraq altında təbliğat aparmaz.
Mən diktatorların məqalələrini oxumuram.
Nabatəli Qulamoğlu yazmışdı bu iradə sizə. Salam, xanım tamamilə düz qeyd edir. Avropaya, ümumiyyətlə dünyaya inteqrasiya etmək bir prosesdir, ancaq xanım bunu bilməlidir ki, Azərbaycanın indiki iqtidarı ilə bu proses mümkünsüzdür. Bütün dünya və xalq da bunu deyir. Baba Pünhan demişkən, bəşər gələn əsrə raketlə gedir, bizimkilər motosikletlə gedir. Böyücəğa yazıb bunu, bu da sizin dediklərinizə cavabı idi. Yaşar İskəndərli yazır, Axo xanam hələ də bilmir ki, orada kvoriyum yetərsəy olmur. Elə o da Ələhsənov kimi danışır. O doğrudan da dövlətçiliyi müdafiə etməyə, iqtidarı müdafiə etmək kimi başa düşür. Gülsey xanım, problemlər varsa ondan danışmaq lazımdır. Siz özünüz dediniz ki, problemlər var və çoxdur. Axı siz niyə bu iqtidarın öz kimi düz danışanları şər və böhtançı adlandırırsınız və hətta Ramin Gildə özünüzə bərabər tutmağa cəhd edirsiniz? Bu Avropa yazıq nə qədər bu iqtidara yalvaracaq? Nəhayət ki, onlar da başa düşdülər ki, buradakı iqtidar vədlərində səmimi deyil, Yaşar İskəndərli yazır. Gülsel xanım, siz dövlət və hökumət anlayışlarının fərqini deyəsən...
Bərabər düzgün... suallardır. Mən isə bildirirəm ki, vaxtımız azdır. Bir ciddi məsələ var. Bir ciddi məsələ var. Deməli, əvvəla qeyd edeyim ki, biz əvvəldə də qeyd elədim, komsomol yaratmırıq. Biz kolxoz yaratmırıq. Biz bunlardan imtina eləmişik. Biz feodal quruluşdan imtina eləmişik. Biz Azərbaycanda bütün gənclərin iştirak eləyə biləcəyi bir proses yaratmaq istəyirik. Məsələn, Azərbaycan Avropa Hərəkatının baş katibi vəzifəsində mən təsdiqlənəndə yaxşı qrantları tək başına alıb və öz komandamda bilirsiniz mənim var idi. Hər bir şeyi öz əlimdə cəmləşdirib bir dükana çevirə bilərdim oranı. Yəni necə ki bunu bir çox hallarda şahid oluruq. Müxtəlif yerlərdə hətta mətbuat rəhbərləri və isə əlinə imkan düşən kimi bütün sahələri monopoliya edənlər. Lakin bu çox belə deyək, bizim prinsiplərə qarşı çıxdığımızı göstərərdi. Mən hər kəsə qapı açdıq, hər kəsi dəvət elədi. Kim gəldi, sağ olsun, kim gəlmədi, sağ olsun. Amma məsələn, Avropalı gəzinti yürüşü eləyirik və bu yürüşdən ötürü polislə orada biz dialoq eləyirdik. Və Gülsev polisi inandırmağa çalışırdı ki, bu siyasi bir şey deyə sadəcə gəzəcəyin, narahat olmayın filan. Və oradan bir belə deyək, polisi inandırıb və ona görə kimsə bunu siyasiləşdirəndə deyir, yox, siyasiləşdirməyin, sonra polislər mənə gəlib tutarlar, yaxud inanmazlar bundan sonra mənə, mənim sözlərimə və s. Yəni, həqiqətən onun, belə deyək, siyasiləşdirməyin deməsi, mənə elə gəlir ki, məsələni sadəcə bu müstəviyyə gətirmək. Hansı müstəviyyə? İndi mən deyəcəm. Məsələn, çox xoş deyirlər İsa Qəmbərlə, Əli Kərimli icazə ala bilmir, Ramin Hazırlı icazə alır və ya Avropa Hərəkatı ilə AXCP müsavatı müqayisə eləmək. Bu çox xoşdur, həqiqətən. Mən o insanlarla müqayisə eləmək, bu kimin ağlına gəlirsə, mən insan, həmin insanlara təşəkkür edirəm. Çünki özümü bu qədər böyük bilmirəm.
Özə hərəkatı şəxsləşdirmək olmaz.
Bir
yığın insanın iştirakı ilə yaratılmış bir şeydir. Və onun Ramin Hacıbəyevin özünü burada paylaşıram. Neyse.
Ya, bizdə belə yanaşırlar da, onsuz. Yəni, müxalifətə də yanaşanda İsa Qəmbər, Əli Kərimli, AXCP, müsavat, yəni Ali Məclis var, divan var və s. yoxdur. Və bu çox xoşbəxt bir vəziyyətdir ki, biz 6 aylıq fəaliyyətimizdən sonra AXCP ilə, müsavatla, Yenaz Bizan Partiyası ilə və s. qurumlarla müqayisə olunmağa başlamışıq. Amma bir şeyi biz unuduruq. Bugün Azərbaycan Avropa Hərəkatı çıxır gəzinti eləyir, yürüş eləyir. Axı, Azərbaycan Avropa Hərəkatı AXCP-dən, müsavatdan, Rəsul Quliyevdən, digərlərinə fərqli olaraq hakimiyyətə gəlmək iddiası qoymuyor bax ortaya. Nə mən bu iddianı qoymuşam? Yəni, bugünkü gün belə bir, elə bir iddiamız yoxdur. Bu bizim əsas fərqimizdir ki, hakimiyyət baxır ki, bu hakimiyyətdə indiki müxalifət də olsa, nə bilim, bütün dövrlərdə, bu belədir, bu məntiqlə insan onun cavabını tapar. Mənə deyirlər, bu suala cavab ver. Onun necə cavabını verin? Bu sualı vermək üçün sən gedib dünyadan bir xəbər olasan. Məlum məsələdir ki, ictimai bir təşkilat çıxıb bir dənə gəzinti eləyirsə, heç bir hakimiyyət iddiası olmayan, hakimiyyət ondan qorxmur, ona icazə verir. Bugün çıxıb fləşmobçular 100 fləşmob keçirir. Amma siyasi tələbi olan, məsələn, bir təşkilat çıxıb eyni fləşmobu keçirəndə, təbii ki, hakimiyyət yox, biz ən sıravi serjant polisi belə onu özünə düşmən bilir, gedib onun qarşısını kəsəcək. Bunu düşünməyə, bunun üstünə başlandırmaya ehtiyac yox. Bu bir. İkincisi, irəli ilə Azərbaycan-Avropa hərəkatı hansı nöqtədə əməkdaşlıq eləyir? Avropa inteqrasiya müstəvisində. Kimin müstəvisidir bu? Bu müstəvini başından bəyan eləyən kim olub? İran səfirliyinin qarşısında aksiya. Bu aksiyanı illərdir kim keçirir? Kim kimə qoşulub? Xoş edirəm bir səmimi oturaq danışaq da, yəni irəliçi heç kim məni inciməsin. Kim kimin müstəvisindədir? Kim kimə qoşulub? Kim kimin yoluna gəlib? Hə, nə vaxt? Nə vaxt?
Rambe,
bizim gedib Azərbaycan hakimiyyətini...
Onların da hakimiyyət istiyası yoxdur, amma onları da icazə verir.
Deyəcəm kimə icazə verilmir. Əgər gedib Azərbaycan hakimiyyətini, məsələn biz oturub irəli ilə birlikdə Azərbaycan hakimiyyətini tərifləməyə başladığımız an deyərsiniz ki, siz onların müstəvisindəsiniz. Amma bugün İran Azərbaycana qarşı iç üzü açılır, dəfələrlə biz bunu deyirdik, inanmırdılar və bugün biz onlara deyir ki, gördünüz, indi gəlin. ilk elanı biz vermişik. İran səfirinin qabağına gəlmək lazımdır. Ondan sonra irəli qoşulub. Avropa yürüyüşündə irəlidən bir nəfər belə iştirak eləmirdi. Ay dəstəkləyirdilər, amma nəsə başqa tədbirləri var idi. Amma Gülsel xanım gəlmək istəyir, qoşulmaq istəyir, Avropa inteqrasiya eləmək istəyir. Mən kiməm onu monopoliyim və ya Xalisə xanım kimdir? Və ya da ümumiyyətlə müxalif. Mən getdim konfransa, gördüm ki, 3 nəfər durub Bozqır şəhərində tutub ki, Güney Azərbaycanla bizdən başqa kim məşğul ola bilməz. Bu sahəni flankəs bizə monopoliya verib. Bu banan monopoliyasından, xiyar monopoliyasından heç bir fərqi yoxdur bunun. Bizim xalq feodal ənənələrindən qalıb. Bu xalq ümumiyyətlə elçiyə qiymət verə bilməyibsə, bu xalqdan biz qiymət sal gözləmirik. Biz öz işimizi görürük, bundan sonra da görəcəyik. Biz heç kimdən qiymət gözləməyəcəyik. Qiymət zamanında veriləcək və alnımız açıqdır, getdiyimiz yol təmizdir. Heç kim bizim, heç kimin qabağında heç bir göz kölgəliyimizi və ya hər hansı bir əyildiyimizin şahidi olmayıb, olmur, olmayacaqdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm hamınıza. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Azərbaycan-Avropa münasibətləri haqqında danışdıq. Azərbaycan-Avropa hərəkatının sədri Ramin Acılı, idarə heyətinin üzvləri Xalisə Şahverdiyeva və Gülsəl Səfərova verilişdə iştirak etdiklər üçün bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosunun studiyasında sualları cavablandıracaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.